Tällainen maailmaa, yhteiskuntiamme ja elämää ravisteleva kriisi ei ole jotakin, jolla ei olisi mitään liittymäkohtaa Jumalaan. Hän on suvereeni ajan kaikkeuden, elämän ja kuoleman hallitsija. Hänellä on valta yli kaiken pahan ja turmiollisen. Hän on ikuisesti hyvä. Maallistuneelle kulttuurille tuo ajatus on tosin perin vieras. Se nähdään oikeastaan mahdottomana. Sopivasti pääsiäisviikolla eräs Helsingin yliopiston eläkkeellä oleva professori kirjoitti Ylen sivulla kolumnin, jossa hän totesi seuraavaa. Kun lokakuussa 1939 kansakunnan olemassaolo oli uhattuna, Paasikivi saateltiin Moskovan junaan virren Jumala ompi linnamme tahdissa. Virren sanoin vainoja on nytkin kavala ja kauhea, kiivas, kiukkuinen ja julma hirmoinen. Mutta tänään laulamme, että vain tiede hänet voittaa. Ja sen tiede tulee myös tekemään. Maailma tuntuu aavistavan, että jumalat ovat vaienneet tai kuolleet, jos ovat koskaan eläneetkään. Että rukoukset eivät nyt auta. Vajaa vuosisata sitten maassamme oli siis hädässä luottoa Jumalaan, mutta nyt turva olisi vain tieteessä. Henkilökohtaisesti en näe uskoa Jumalaan ja tieteeseen mitenkään toisensa poissulkevina vastakohtina. Kyllä Jumalaan uskoa kristitty on ymmärtänyt jo kauan ennen tätä kriisiä tieteen lahjan ja merkityksen elämänlaadun suojelijana, ylläpitäjänä ja parantajana. Ei lääkäri evankelista Luukaskaan ryhtynyt vain rukouksella parantajaksi, kun alkoi uskoa Jeesukseen. Mutta ei myöskään hylännyt rukousta. Jumala vaikutti sen ja hänen lääkärin taitojensa kautta, kuten yhä tänäänkin. Tämä on myös hengellinen koettelemus. Se koettelee elämämme kestävyyttä ja sen perustaa. Minkä varassa elämämme lopulta on? Missä on todellinen turvamme? Rakennammeko kaiken vain omaan varaamme ajallisen ja näkyvän? Entä, kun se ei enää kestä eikä riitä? Tiede voi tuoda avun sairauksiin, mutta ei lopulta säästää meidät kuolemalta. Tapasin maaliskuussa junassa reilu 30-vuotiaan insinöörinaisen. Keskustelin hetken hänen kanssaan ja kerroin olevani pastori. Hän puolestaan totesi, että ei usko Jumalaan. Kysyin, mitä hän haluaisi kysyä Jumalalta. Hetken mietittyä hän sanoi, miksi maailmassa on niin paljon sotia? Kun ihminen kysyy noin, taustalla on ehkä seuraavanlainen käsitys. Jos Jumala on ja hän on hyvä ja voimallinen, hän estäisi tai poistaisi sodat, jolloin mitään sotia ei käytäisi. Koska niitä on, ihmiset seuraavaksi kysyvät tai miettivät, miksi Jumala ei käytä tätä valtaansa tai näytä käyttävän. He odottavat ilmeisesti jotakin välitöntä ja yliluonnollista toimintaa, joka kirurgisen tarkasti leikkaisi pahan pois ja jättäisi hyvän jäljelle. Kysymys kiinnittää huomio vain Jumalaan, mutta ei ollenkaan meihin ihmisiin. Ikään kuin olisi kiinni ennen muuta Jumalasta, onko tässä maailmassa sota vai rauha. Jumala ei kuitenkaan sodi aseen ihmisiä vastaan. Ihmiset sotivat. Meillä ja meissä on ongelmia, jotka johtavat sotiin. Olisiko Jumalalta parempi kysyä, mikä meissä on vialla, kun sodimme toisiamme vastaan? Tätä kysymystä ei silti juuri kuule. Pahuuden ulottuvuudet ovat syvemmällä ja monitahoisemmat kuin tajuammekaan. Meitä kaikkia on kohdannut koronaa pahempi tartunta, synti. Se ei vain voi, vaan se johtaa niin ajalliseen kuin lopulta ikuiseen kuolemaan. Ei tässä maailmassa ole vain ulkonaista tai rakenteellista pahuutta, sitä on meidän jokaisen sydämessä. Niinpä pahuuden ongelmaa ei voi rajata itsensä ulkopuolelle. Ajatella, että se on siististi poistettavissa. Ikään kuin kaiken jättäisi kaiken pahan roskalaatikkoon, josta puhtaana pito käy sen kohta korjaamassa pois. Ongelman ydin on sydämen välinpitämättömyydessä, erossa ja kapinoinnissa Jumalaa kohtaan. Mitä sille voi tehdä? Vain Jumala voi puhdistaa ja uudistaa sydämen. Ongelman ydinhän on rikkoutuneessa suhteessa häneen ja sitä myötä toisiimme ja itsemme. Ja siksi me tarvitsemme sovitusta. Me tarvitsemme sovittajan. Vaurioitunut ymmärryksemme sanoo, että Meidän tulisi itse korjata itsemme, jos meissä on jotakin vikaa. Mutta emme yksinkertaisesti voi, vain Jumala kykenee. Se vaati hänen ihmiseksi tulemisensa Jeesuksessa, täydellisesti eletyn elämän sekä meidän rikkomustemme kantamisen ristillä. Ihmisten kaikki pahuus saa näin oikeudenmukaisen tuomion. Nykykulttuurin tyhjän päälle rakentuvassa käsityksessä todellisuudesta ei paitsi ole lopulta toivoa, myöskään mitään mahdollisuutta oikeudenmukaisuuden toteutumiselle. Ja kuitenkin ihmiset kaikkialla sorron, väkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden alla odottavat kiihkeästi oikeudenmukaisuuden toteutumista. Tuo odotus ei ole kuitenkaan yhtenevässä linjassa naturalistisen todellisuuskäsityksen kanssa. Se on mielekäs vain, jos tällä todellisuudella on moraalinen rakenne, ja se voi olla olemassa vain, jos sillä on persoonallinen lähtökohta Jumalassa. Meidän olemassaolomme on luotua, se on annettua, se on suunniteltua, se on Jumalasta lähtöisin. Ei se ole tarkoituksetonta eikä arvotonta siitäkään huolimatta, että siinä on nähtävissä ja koettavissa sellaista, joka saa olemassaolon näyttämään ja tuntumaan tarkoituksettomalta tai arvottomalta. Siihen voi kuitenkin loistaa valo, joka uudistaa elämän, sinunkin elämäsi.